Du er på Mars i en ikke alt for fjern fremtid. Gennem glasvisiret i din rumdragt ser du et rustent levn fra fortiden. Det ligner et stort insekt med tynde ben, en lang fangarm og øjne på stilke. Det her er en af NASA's gamle Mars-robotter, The Phoenix Lander. Den har stået lige her, siden den landede tilbage i 2008. Hvis du børster støvet væk og kigger oven på robotten, så står der en besked til dig på en lille blank kasse. Attention astronauts, står der. Take this with you. Inde i kassen ligger en DVD skåret i det klareste krystalglas, lavet til at holde i årtusinder. Og hvis du har taget en laptop med, der stadig har et DVD-drev, så vil du kunne høre den her besked.
Hi, I'm Carl Sagan. I don't know why you're on Mars.
Det her er Message to the Martians, optaget af rumromantikeren over dem alle, astronomen Carl Sagan, lige inden han døde i 1996.
Maybe we're on Mars because we recognize that if there are human communities on many worlds.
Og Sagans besked ligger faktisk derop på Mars og venter på at blive hentet en dag i fremtiden. Carl Sagan var overbevist om, at vi mennesker nok skulle nå til Mars på et tidspunkt. Han vidste bare ikke, hvornår og hvorfor. Og han vidste heller ikke, hvem af os mennesker, der skulle blive de første til at sætte fod på den røde planet.
But whatever the reason you're on Mars is, I'm glad you're there. And I wish I was with you.
Du er på Mars. Men hvem er du? Og hvem har sendt dig herop? Jeg tvivler på, at Carl Sagan havde fantasi til at forestille sig, at du er her fordi et privat firma ved navn Mars One. Startet i Holland af en tidligere vindmøllefabrikant med store planer, har gjort dig til verdens største tv-kendis. At hele grunden til, at du er her, det er, at alle os tilbage på jorden kan sidde og se på dig. I fjerneren.
Yes. Okay.
Jeg er ikke på Mars. Jeg er på Islands Brygge, på jagt efter et andet liv fra fortiden.
Hvor meget vejer den her,
tror du? Den vejer vel 30 kilo eller sådan noget, tror du ikke?
Det er ikke skåret ind i en krystal-DVD, men optaget på VHS-bånd. En stor, grim stak af gamle VHS-bånd. Gemt i en kuffert under en seng i en lille lejlighed på Islands Brygge.
Og så vækker du så alle de der bånd dernede.
Og hvad jeg laver her, det skal jeg nok forklare om lidt.
Det lugter altså. Det lugter sådan lidt af Christiania. Lidt af jord, lidt af hunde og lidt af støv.
I sidste afsnit mødte jeg Bas Landsdorf, chef for Mars One, der planlægger at grundlægge den første koloni på Mars inden for det næste årti. Han vil gøre det med private penge, hovedsageligt tjent på salg af tv-rettigheder og reklameindtægter på hele Mars-missionen. Men hvad betyder det egentlig? Det er det, vi skal prøve at forestille os den her gang i livet på Mars. Jeg vil forsøge at følge logikken i Mars Ones store plan helt til enden. Jeg vil forsøge at se ind i fremtiden.
Skal vi prøve det? Mhm. Whee! Ej, den lyd har man jo ikke hørt i 10 år mindst.
Jeg er hjemme hos Pil Kravenskjold. Bedre kendt som Pil fra Big Brother.
Jamen, der står Pil 1 plus 2 plus 3.
Og hvorfor er jeg det? Jo, det er fordi det tv-firma, der opfandt Big Brother og har tjent milliarder af dollars på konceptet, de hedder Endemol. Og det er det samme firma, der har hjulpet Mars One med at udvikle deres tv-strategi.
Så det må være nogle af de første episoder af Big Brother?
Chefen for Mars One har engang kaldt planen reality-tv-programmet, der aldrig ender. Pil har stadig hele første sæson af Big Brother anno 2001 på VHS.
Åh, det virker.
Det er fra den gang, hun selv var med.
Det var Big Brother.
Og hvis alting går efter planen, ja, så kan det være, at det her, det engang vil blive set som det første store skridt, menneskeheden tog på vejen til Mars.
Så kom der en nøgen mand igen der.
Ja. Altså, det er et røvaftryk. Han har simpelthen dyppet sin røv i mudder og lavet et aftryk.
Indtil i dag har jeg aldrig set et minut af Big Brother. Jeg har altid været sikker på, at det var dårligt og underlydigt fjernsyn, men alligevel har jeg i 15 år vidst alt muligt om Pil, der var med i Big Brother dengang i 2001.
Det viser faktisk, at jeg på daværende tidspunkt havde fået mere spalteplads i aviserne end vores statsminister.
Jeg ved, hun har boet på Christiania. Jeg ved, hun har silikonebryst, og at hun har en IQ på 140 og var medlem af Mensa. At hun studerede psykologi, og at hendes bedste venner i Big Brother-huset var Dildo Jill og Christian med gitaren. Men hvorfor ved jeg det?
Hvis du nogensinde har set gamle optagelser af Beatles, du er en med de der piger, der skriger og løber efter, det oplevede vi jo. Altså.
Pil var en af sin tids allerstørste tv-kendisser. Men det var hun, fordi at Big Brother, eller rettere sagt hele maskineriet, konceptet bag Big Brother, var designet til at gøre hende til netop det. Hvis Mars One skal lykkes med deres store plan, hvis de skal skrabe 6 milliarder dollars ind i salg af tv-rettigheder, ja, så har de også brug for tv-kendisser. Og det ved de godt. Ingen tvivl om det. Vejen, der har ledt mig til Pil og Big Brother på VHS, startede for en uges tid siden. Her.
Okay. Christian har ringet til mig, og han har fået svar fra Mars One. Han lovede, at han ikke ville åbne mailen, før jeg kom. Nu står jeg foran hans hoveddør. Christian Knudsen.
I sidste afsnit var jeg sammen med Christian Knudsen, da han fik at vide, at han var blandt de sidste 100 kandidater til at tage med Mars One til Mars. Her er lidt af det bånd, jeg optog med Christian den dag.
Hej Christian. Du har ikke set den endnu, vel? Er du lige kommet hjem?
Ja, timesiden.
Christian havde været ude at rejse, og han var lige kommet hjem til et svar fra Mars One.
Hvor har du været henne?
Lalandia.
Lalandia?
Ja. Sammen med et par af mine kammerater, og så vi og spillede noget brætspil lidt, og så når vi blev trætte af det, så gik vi lidt i vandland.
Det var ikke noget rent tilfælde, at jeg var der i det øjeblik, Christian fandt ud af, at han var blandt de sidste 100.
Skal vi ikke kigge på den?
Jo.
Hvor er den henne?
Jeg var her, fordi Mars One havde sat den her scene op for mig.
Spændende. For en lille smule hjertebanken.
Deres pressechef havde skrevet til mig med den præcise dato og klokkeslæt. Og de havde arrangeret det hele med Christian.
Det er de første ord er: Dear Mr. Christian Ohlendorf Knudsen, congratulations. You and only 99 other aspiring astronauts around the globe have been invited to round 3 of the astronaut selection.
Jeg havde allerede skrevet under på en NDA, en non-disclosure agreement, og lovede, at jeg ikke ville fortælle en levende sjæl om Christians svar, før et par dage efter, da Mars One selv breakede historien til verdenspressen.
Ja, der står noget om i hvert fald, hvordan jeg skal huske, at jeg ikke vil sige noget til nogen før på mandag.
Det her handler om opmærksomhed. Den rigtige form for opmærksomhed på det rigtige tidspunkt.
Et skridt tættere på at skulle rejse til Mars for resten af dit liv.
Det er sådan her, en pressestrategi virker. Mars One vil have mig og Christian som tandhjul i deres mediemaskineri.
På et eller andet tidspunkt skal jeg også begynde at tænke over, hvordan gebærder jeg mig på tv, fordi det er en del af min, hvad skal man kalde, responsibility, at være, gøre mig så interessant tv, som jeg kan, fordi som sagt, det er også en stor del af det her projekt. Og det er det sikker på, det skal nok blive en af de store udfordringer. Jeg har ikke medietække. Det, jeg ikke har af tv-personlighed, det håber jeg, at projektets interessanthed, det ligesom kan gøre op for det.
Et par dage efter rammer Mars One verdenspressen med nyheden om de 100 udvalgte. The Mars 100. Og lige pludselig er Christian Knudsens navn i The New York Times, The Guardian, The BBC, CNN, Politiken, og så den helt store, i hvert fald her i landet, 7 minutter direkte i aftenshowet på Danmarks Radio.
Og så har vi besøg af en mand, som kan blive den første mand på Mars. Christian Knudsen forlader familie og venner for aldrig at vende hjem igen.
Kun 2 minutter mindre end indslaget bagefter om overvægtige kæledyr.
Og så er der altså mange danske kæledyr, som bliver for tykke.
Ingen tvivl om, at Christian ikke kun har skrevet sig op til at være Mars-astronaut. Han har også skrevet sig op til at blive tv-kendis. den dag astronauterne tager afsted, vil de allerede være verdenskendte tv-stjerner.
I want to go to Mars not just to be a part of history, but to inspire people around the world.
The colonization of Mars is the adventure of the century.
Hvis hele Mars Ones revolutionerende mediestrategi giver pote, så vil Christian være en slags kombination af Neil Armstrong og Pihl fra Big Brother.
If we can look up from Earth and know that human beings are living on another planet, will we ever again be able to tell ourselves that there's anything we can't do?
Jill snakker med Pihl om sin forelskelse i Christian. Pihl har flere mulige bud på, hvorfor Christian måske ikke er interesseret i Jill.
Det kan være, han er bøsse.
Hjemme hos Pihl er vi godt i gang med Big Brother på VHS. Jeg ved ikke, om Christian har, hvad det kræver at være tv-superkendis. For jeg ved ikke, hvad det kræver. Det er derfor, jeg er hos Pihl. For jeg ved, at hun har det. Jeg er her for at finde ud af, hvad det er for et stof, hun har gjort af. Pihl og jeg sluder lidt om, hvordan det hele startede. Hvordan hun blev valgt foran tusinder af andre håbefulde kandidater.
Der var nogle fysiske test, hvor vi skulle over og have testet vores kondi, og altså, de skulle sikre sig, at vi fysisk set var i orden. Ikke? Til 3 måneders inaktivitet. Jeg kan huske, at jeg havde en meget lille og meget stram og meget kort t-shirt på, hvilket viste sig at være rimelig udslagsgivende senere i forløbet.
Pihl består Big Brothers fysiske test, og så venter de psykologiske prøver.
Der sidder du sammen med en psykolog, og han har så den, der hedder Rotters sætningsfuldendelsestest. Ja, og den kendte jeg jo godt.
Pihl er selv psykologistuderende på det her tidspunkt.
Det foregår skriftligt, det her. Og der er en sætning, der for eksempel starter med min mor. Og så skal du selv fuldføre den. Så ser de jo både, du ved, på selvfølgelig, hvad har du skrevet, du ved, ikke? Har du skrevet et eller andet, jeg har lyst til at slå hende ihjel, eller andet, ikke? Men de kigger også på sådan noget som tøven. Og jeg kendte jo den her, så jeg kunne jo ikke lade være med at sige sådan noget som, nå, nu er vi nede ved afsnittet, hvor vi skal se, om jeg har suicidale tendenser og sådan noget, du ved, ikke?
Selvom man måske skulle tro, det var en fordel for Pihl at kende alle spørgsmålene på forhånd, så virker det lige modsat i situationen. Psykologen, der er blevet sat til at godkende Pihl, fornemmer, at hun ikke tager testen seriøst, og han dumper hende.
Så som den eneste faktisk har jeg senere fået at vide, at de deltagere, der var nået så langt som til den her psykologiske test, der var jeg den eneste, som han ikke kunne anbefale.
Og så skulle man jo egentlig tro, at det var det. At det var slutningen på Pihls møde med Big Brother. Men sådan går det altså ikke nødvendigvis i showbiz.
Det var faktisk sådan, at produktionsholdet jo så selvfølgelig sagde til den øverste befalende, at så synes de ikke, at jeg skulle med. Men så var det, han udtalte de vise ord. Hun har store patter. Så jeg kom faktisk med på grund af den her lysblå t-shirt, til trods for min psykologtest.
Dengang NASA skulle vælge astronauter til rumprogrammet, der snakkede de om noget, de kaldte The Right Stuff. Et særligt stof, astronauterne skulle være gjort af. De ledte efter den slags mænd, der kunne stirre døden i ansigtet og gabe højt. Kontrollerede, kølige og viljestærke unge mænd, som aldrig kunne bringes ud af fatning. Sådan var de praktiske kriterier, men der var selvfølgelig også de kosmetiske. Neil Armstrong, den første mand på månen, havde den perfekte militærfrisyre. En perfekt amerikansk kernefamilie og et perfekt parcelhus med en Corvette i garagen i en perfekt forstad i Texas. En rigtig family man og en all-American space hero.
What was it we were really celebrating? 3 men who had done what no man before had done. A technological feat. Was believed beyond the realm of possibility? Was this something that touched an irrational, unthinking instinct in us all?
Og lige så meget kosmetik var der i Sovjet. Chefen for det russiske rumprogram, Sergej Korolev, han sagde, at der var én ting, der var vigtigere end noget som helst andet, da han valgte Yuri Gagarin som den første mand i rummet. Hans store russiske smil. Gagarin havde den helt rigtige fattige bondebaggrund og en jordnær og høflig fremtoning. Han var perfekt castet til rollen som den første proletar i rummet. Dengang havde astronauterne 1 job. De skulle flyve i rummet, de skulle komme levende ned igen, og træde ud af rumkapslen og vinke til verden. Dengang var det nationen, der betalte, og nationen, der skulle have æren. Men Mars One har ikke pengene. Ikke endnu. Så Mars Ones astronauter, de skal bæres til Mars af deres egen berømmelse. De skal være centrum for en opmærksomhed, der i sidste ende skal drive pengene ind til selve turen. De skal sælge skindet, før bjørnen er skudt.
Så er der reklamer.
Så er der reklamer.
Det er vildt. Der er uendeligt meget af det her.
Jeg forstår ikke det her. Der må være et eller andet, jeg ikke ser på Pils VHS-bånd.
Jeg tror, der var et eller andet med, at Jill, hun skulle stå nøgen på hænder på et eller andet tidspunkt for Christian. Hvilket hun gjorde.
Hvordan kan Endemol have tjent milliarder af tv-dollars på at eje ideen om at låse nogle mennesker ind i et hus og så filme dem? Hvem kan forklare mig det?
TTFC. Trust the fucking concept.
Jakob Juhl, programchef hos den danske tv-gigant Mads Tiff.
Reality-tv og jeg, vi er sådan to forholdsvis sammentømrede størrelser. Jeg har arbejdet med det i rigtig mange år. Jeg vil sige primært med to rigtig store koncepter, nemlig Robinson-ekspeditionen og med Paradise Hotel.
Det her er en mand, der kan fortælle mig, hvilke ingredienser, der skal i gryden.
Casting er alt. Uanset hvor dygtig man er som producent eller produktionsselskabet, hvor godt formatet er, og hvor spændende location og arenaen er, hvor spændende det her konkurrenceelement eller det her sociale gameplay er, så er alt ligegyldigt, hvis de mennesker, man smider ind i akvariet, ikke er interessante. Den fysiske del af det er også en del af det. Vi kan godt lide at se på pæne mennesker. Filterløse. Altså folk, som kan glemme kameraerne.
Jakob Juhl nævner to hovedingredienser i en tv-succes. Hvis du skal skrive dem ned, så er det nu, du skal hente papir og blyant. Er du klar? Godt. Den første var casting. Find nogle smukke, filterløse mennesker. Og nummer to er drama.
Unscripted drama. Lad mig eksemplificere. Jeg har prøvet at lave en scene i Robinson i sin tid, hvor temaet, den igangsættende begivenhed, anslaget, landstigningen, D-dag, hvad vi nu vælger at kalde det, var en Guantanamo-analogi, hvor vi satte dem i buer, og de var i orange dragter og havde lænker på, og de kom ind, og de skulle skide i et hjørne, og der lå Bibelen, ikke Koran, men Bibelen, og der skulle man waterboarde modstanderne. Det siger sig selv, at det ville man aldrig have kommet til, men det vidste de ikke. Det var forholdsvis grænseoverskridende. Den scene, hvor specifikt den ene pågældende deltager, han hed Benjamin, han skulle waterboarde en modstander, som hed Bertel. Der kunne man have skåret i luften med en kniv.
Benjamin, der skal waterboarde Bertel. Det er moderne tv-underholdning. Der er alligevel sket en del siden 2001.
Det var det der modbydelige cykelhelvede.
Hjemme på Pils fjernsyn skiftes Big Brother-deltagerne til at cykle på en motionscykel, der står midt i stuen.
Skulle I holde gang i den der cykel hele tiden, eller
hvad? Ja.
Døgnet rundt?
Ja, for vi skulle cykle en bestemt distance. Så den var i gang hele tiden.
Hele eksperimentet med at sætte folk til at bo tæt sammen, lukket af fra omverdenen i Big Brother-huset, var designet til at skabe konflikt og drama imellem deltagerne. Godt tv.
Og det var hende der, den skrækkelige. Og hun var gennemført rædselsfuld, hende der. Anna, ja, det var det, hun havde. Og så hun taget nogle af mine strømper og sådan noget, du ved. Det var bare sådan noget respektløse, territorialt, ja.
Sådan var livet i Big Brother-huset, men andre steder i verden er der lignende eksperimenter, der er designet til at gøre det præcist modsatte. Designet til at finde ud af, hvordan mennesker lukket inde tæt sammen i lang tid ad gangen, undgår konflikter og drama. For det bliver der brug for på Mars.
Okay, so who am I? My name's Martha Lenio.
Det her er Commander Martha Lenio.
I am the crew commander for this mission. This is Hawaii Space Exploration and Analog Simulation.
Højt op på toppen af en gammel vulkan på Hawaii ligger en stor kuppel. Og inde i kuppelen sidder Commander Martha med fem andre på holdet. Martha er på fake Mars.
Right now I am on simulated Mars. I guess fake Mars or whatever you want to call it.
De seks er totalt isoleret fra omverdenen. I 8 måneder skal de leve sammen i deres boble på toppen af vulkanen.
NASA is doing studies on us to try and figure out how to select crew members for an eventual Mars mission that can hold up to isolation for extended periods of time together without going nuts.
De er ikke låst inde, men de må ikke bevæge sig udenfor i det barske Mars-lignende klippelandskab uden deres rumdragt på.
Yes, I think back in the day when they were picking out astronauts, they were looking more at real perfectionists that had to be in control of everything, kind of controlling. That is not actually what would be good on a long-duration space mission. You need people who don't need to have their way in every situation.
Marthas gruppe er blevet nøje udvalgt til at undgå konflikter og unscripted drama.
No one has a particularly strong personality, and we all just really enjoy each other's company, so we have a lot of fun together.
Men selv med det perfekte hold er det ikke problemfrit at leve låst inde så tæt sammen.
It's been difficult. Like when you're not busy and you don't have a job, you tend to fall into a bit of a depression. Everyone gets it sometimes. So trying to keep the whole crew happy at the same time. So that's a bit of a balancing act.
NASA har lavet masser af eksperimenter for at finde ud af, om der overhovedet findes mennesker, der kan klare det psykologiske pres, de vil blive udsat for på Mars.
I guess being in here has kind of taken some of the glamour away from traveling to Mars, because it is like you'll be in a dome, you will be cut off from the environment. So every day is fairly similar with the same people in the same spot.
Hvis du spørger Mars One, så er NASA stadig fanget i en gammeldags og langsom tankegang. Hos NASA kan man ikke forestille sig en envejsmission til Mars. Hos NASA vil de have astronauterne hjem igen, og det er dyrt.
I did sign up for the Mars One thing when it came out. Well, I started applying and then I saw that there was a reality TV show involved with the selection process and I was like, no, that's not really my cup of tea. So I didn't finish the application. But having been in here now, I don't know, I think I was willing to go on a one-way trip earlier, but maybe I still would. But definitely a return trip would be much more ideal. It's just, you know, going. I would love to be the first person on Mars, but living it the rest of your life in a dome is not as glamorous as you might think.
Der sker et eller andet herinde, vores hjerner rådner, altså vores aktivitetsniveau, det daler til den minimum.
Hjemme hos Pil har vi snart set 3 timers Big Brother. Jeg må indrømme, at jeg er begyndt at kede mig bragt.
Det er meget sådan
kedeligt. Ja. Og så skal du lige tænke på, at de har jo taget højdepunkterne fra 24 timer. Så prøv lige at overveje, hvor kedeligt der var resten af tiden.
Da jeg kom til Pil, var det for at se ind i fremtiden. For at se, om der kunne være en forbindelse mellem raketvidenskab og reality-tv.
Det er jo også fordi, vi sidder her med frisk referanc og så rammer til de shows, der kører nu, som jo er virkelig ekstreme, ikke?
Det er tydeligt for enhver, at Big Brother fra 2001 er langt over sin salgsdato. Der skal nye ting på bordet. Så måske er en tur til Mars lige det, der skal til, for at tage det næste store skridt i reality-tv'ets evolution.
Jeg tror, det var den bedste sælger ever. Jeg ville da selv have det kørende på en screen hele tiden. Hvad sker der op på kolonien i Mars?
Jakob Juhl igen.
Konceptet er jo genialt.
TV-guruen bliver helt filosofisk.
Jeg tror, det ligger i den menneskelige DNA, altså fra vi udvikler os fra aber til det, vi er nu, at den her nysgerrighed omkring, hvem vi er, hvor vi skal hen, hvad er universet, hvad er menneskehedens skæbne, er en, der rammer os alle sammen. Man skal da være ualmindelig ligeglad med det hele, hvis man ikke synes, det er spændende, at vi flyver til Mars og bosætter os der. Jeg tror bare, det er en rigtig god historie.
Du er på Mars, og du er en tv-superstjerne. En del af verdens største tv-sælger nogensinde. Du parkerer din BMW Mars Rover uden for basen. Solen går ned bag den store reklamesøjle, der viser et billede af dig med den nye iPhone 10. Du ser ned på dit Rolex space-ur, kun en halv time til din daglige tv-tale til jordboerne. Du ser frem til en afslappende aften med den nye Sony Xbox og genhydreret McDonald's Happy Mars Meals i Google-loungen sammen med de andre Mars-boere. Om nogle måneder lander de næste kolonialister i Coca-Cola-landeren. De er stemt ind per sms af verdens største tv-publikum nogensinde. Alting går godt på Mars. Du har taget det næste store skridt for menneskeheden i et par Nike rumsneakers. Men
hånd på hjertet, jeg tror ikke på den. Jeg tror ikke, de kan få det finansieret. At skulle rejse 36.000 millioner kroner, altså de her 6 milliarder dollars, det er meget ambitiøst. For ikke at sige benegalt.
Problemet er, at den hollandske mediegigant Endemol heller ikke tror på det. Ikke længere. Kun få dage efter, at Mars One annoncerede The Mars 100, trak de sig fra samarbejdet med Mars One. De skrev i en pressemeddelelse, at de ikke kunne blive enige om detaljerne i et fremtidigt reality-tv-program på Mars.
Ja, han snorkede, mand. Det er rigtigt. Det kan jeg faktisk godt huske.
Men slutter det så virkelig her? Er det her virkelig døden for Mars Ones drøm om Mars? Det er klart, at det er et setback, men vejen til stjernerne har aldrig gået en lige linje. Rumrejser har altid været dyrt og kompliceret og umuligt indtil det tidspunkt, hvor der var nogen, der satte sig for bare at gøre det.
We choose to go to the moon.
Bare hør på John F. Kennedy i 1962.
We choose to go to the moon in this decade and do the other things. Not because they are easy, but because they are hard.
Selvfølgelig bliver det svært for Mars One. Det skal være svært.
That challenge is one that we're willing to accept.
Men Mars One har stadig tid. Og de har stadig The Mars 100. 100 mennesker, der er klar til at ofre deres liv for det her projekt. De har stadig Christian Knudsen.
Fortæl mig, du skal dø på Mars, ikke?
Jeg skal dø på Mars. Det er tanken. Altså, hvis jeg er en af de første, eller bare en af dem, der kommer med, så er det planen, at man lever sit liv ud.
Christian er ikke naiv. Han ved godt, det bliver svært på Mars.
Så hvis der ikke var nogen af os, der var villige til at bringe det offer, så ville en mission som det her heller ikke blive til noget. Det, vi står til at få igen fra sådan en mission, det er meget mere værd, end at jeg kan gå ned og besøge mine venner og sige hej til min mor og give min far et kram, når det passer mig. Det er det primære ved Mars-missionen for mit vedkommende. Vær med til at bygge den menneskelige civilisation op. Sørg for, at vi kommer fremad.
Han ved godt, hvor farligt det er at træde derud, hvor ingen har trådt før.
Jeg forestiller mig, at break-even pointet for mig vil være landingen. Hvis jeg dør under landingen, det vil være okay. Hvis jeg dør før det, det tror jeg nok, jeg vil synes var ærgerligt.
Det er ikke vilje og pionerånd, der mangler i Mars Ones projekt. Kun pengene. Og helt ærligt, hvem vil ikke se med den dag, fire mennesker bliver sendt på en envejstur til Mars?
TTFC. Trust the fucking concept.
Hvis vi bare nok, der ser på det. Hvis vi bare nok, der følger med, så skal det nok lykkes for Christian Knudsen at dø på Mars. Så er spørgsmålet bare, hvordan? Hvad kommer til at slå Christian ihjel på den røde planet? Det har vi masser af bud på næste gang i livet på Mars.
Skal du ud og fejre det her?
Det havde jeg ikke tænkt over. Det tror jeg ikke.
Jeg har lyst til at give dig en øl eller et eller andet.
Tak. Jeg har noget æblemost, vi kan drikke.
Okay.
Hvis du har lyst.
Det kunne jeg godt tænke.
Livet på Mars er en 30'er-produktion for Politikken. Podcastserien er produceret, skrevet og tilrettelagt af Tim Hindman og mig selv. Jeg hedder Christer Molsen. Og husk nu, hvis du kunne lide, hvad du hørte, så send det endelig videre.